Ambalma wo ayaw bismillah mali kono ani mali kokan niebe wa bambara ka mali kura kuna funu o wati sele au ka bi kuna funu lak mabave na talike nundika kuna funu ya irabi internet so mada fe ka foko mali jamana finitigi fama wo yera gawo marala ni uka bulma fen chama mbaye wati mina umbe ku kunda kidal maraka wasega segalu ya ira ka fo ni wati nununa mali finitigo noye fama wo be wulika jola wala saka seka do kidal la ameno kuna funu tenten jamukan kono bi kalasi auma Mali kalanso odaelena kalo saba segana fiebo kofe minkera kalandaele samba flani mukani saba kasi samba flani mukani nanima ngaira laka fo marabulo do fene konna la kalanso maseka daele kasabu ke basiki baliai Ameriki jamana tiki koro Donald Trump welela kritika la ufe bogoje nenga New York ka ufe bi ajala kilendo kasabu ke ka toko yira yuruku yuruku kuko dola kafara adinke flaka nunu menake okwa kuna funu la kumabado e kafara kuna funi miseni chama ure uka mi mbela jile menatenteni sanga ingono kalase oma Mariam Traurefe ayo bisimila Kasingana au makukura kafawi kakao bisimila au munumbeka naje bololo sirau ani viwaka araju finya sirau bela jelimfe. Nega nyetani wulu vlantana ngusiraba makona lamini na wula nega nyekilimbe Washington DC Ameriki jamana fabakono. Bien tenei Oktoburu kalu klifla samba flani mukani saba sanga bisaba. Au ni Mariam Traore bena nyongon soroka bo sijo warana na vewa soba kono Washington DC malikura kunkuna nyeyen ku tenten ku lase au ma au kwa kuna funu mfle. Airala bin tenen soma kafo mali jamana finitugu noye fama we kawulika jotun la waralimba do gawo marala mina jatmina luya ira kafo uira nuka keleke bulima fencha mande kumamina upume kawulika jo osabati wala sa kukunda kidal omaraka wala sanga seka kuna funu nyedo moribo dambele ale sekasekalike ka kuna funu munusura kunyaka kabo Washington DC anga jekula me
Mali finitigila ka nyamogo doye la selike AFP. Ko uka larawuli bara nyanaboli ugumu konna la mali jamana kenyeka yanfanfe. Ko wula kuka finitigila ka ublagatra. Kidal kenyeka ani koro yanfana. Ko sardasu kwa kulu awulila tenendon soromadafe gao. Aleni kidal che kilometri kemesaba jamana urudugu ani klebi yanfana akakumala. Lakana nyamogo were fenea iraka fo ko konvoa ni abe mobili keme ani tan ani kononton. Kuyu josrafe kilometri chama. Gao kenyeka yanfana. Kuni hakila intara, karidon, sardasu nyamogo, uluka nyogonye do senfe aka kumala. Kuni larawuli barain, besena, jatemine kelenka fo kabi utukalula, bala ukoni a juguera kosebe marfatiki jokulu, ani jadi tigilamogo, kanyesi malifini tigila kauma. Kidal purgotoli kabo malika marakononala, ni oyelenka fo komi jamanaka kanablaliko, obumako ka dimiko korokuma bae, mali jamanaka fangateke ngaseka boli aka. Nga marfatiki jokulu, Coordination des mouvements de l'Azawa ni OSMI. Mali Jamanaka franche fanga nyamro colonel Assimi Goita. Yela iduta Mali Jamanaka Kanablali onyana ja usenfe ko jamana bina ka fanga boli aka kenefenfe be ni otun porgotolendo ala. Kiral ali rekera uyi ka binfolo mo murtulen munumbe ifega uyereta ulu bolokono mankan ulile samba fla anita anifla wati. Ukofe aka soroga bin salafisu ulu tege konna la. Munumbe Kanablali yereta nofe ulu ka Rokana ata samba fla anita anisaba wakati la ni Fransi jamanaka larawili bara mkera maliko nala. Kabo wakati kiralbuka marakono kabi uni malifini tigilaka ukarle nyogona samba fla anita aninani wakati la.
Kakia nini kunafuni mibe talike malifinituku ka ulika jua kakuku kunda kidali maraka ni do ya irafene kafoko malifinituku benadu kidali wala sanga seka kunafuni jonjon surakambi viwa bambara siranu tuguma ale berberali tonya mgoe kaboba mako abambolu nekeka ni watina amena nyingali damado utenku ala armi maliani nuye fama uye uka ulika jua kakuku kunda kidali maraka nu tugu inula
ane ula aneba ufu kwa ubarka da mauma baana meka bedu mkira mantuna
aywa kunafuni ko menda ye mentilaye au beba makoye anko ni insu lani kunafunu ye bikadon anika mefene ko malifu ni tuu be ulika jola kuku kunda kidal maraka au ye kunafuni jumansura kunyaka
kidal marai yoro miye paske miye jati meke ni tlefu la mina akili jagabo do ukera kadam ni ambafo mima agulok ani te saliti bara ubikela namba fwa mako chadikawu uludunye haki jagabodo uke kafoko uluyoro kangabla donc ma wulila o baaraw bi kɛla ka se k'o ka position renforce o kɔnɔna na i bi jatiminɛ kɛ agelo kan kɔnɔna na arme ani cadiyɛnw de be yen spécialité kan kɔnɔ arme ani cadiyɛnw de be yen donc positionw de be baara bi kɛla bi aujourd'hui k'o renforce min b'a to kelen bɛɛ bi kɛla bi fɛn kelen bɛ nɔfi kidalita o baara b'a la comme a b'a dɔn k'a fɔ ko programme dɔw de dilen do o programme min kan ka exécuté cogo min ale bi an sigilen an b'o baara tɔw de jatiminɛ kɛla o baara tɔw kan ka kɛ cogo min mais bi maw ye maw min ye maa min ye maw tatɔla ye bɛɛ wulila ka kule k'a fɔ an bɛ tala kidal mais kidal ta tɛ presse ko ye parce que 31 décembre de b'a tɔ ministre bi bɔ karima mali kɔnɔ mais bi an bi yɔrɔ min kun bi dala yɔrɔ min kan bi parce que cadiyɛnw yɛrɛ y'a fɔ ni tile fila in na olu bɛna yɔrɔ bila pour que u ka yɔrɔ bila forcement il faut k'an ka position ka renforce donc yeelen bilalen do hakilina min kan bi an bɛ taa la yɔrɔ min fan bɛɛ ka yɔrɔ min renforce bi o ye agelok ani tesalit o baaraw de bɛ kɛla ni kerenni waati in na an bɛ yɔrɔ min bi.
Ayiwa ni an seginna kɔfɛ dɔɔni kabiri san 2012 waatiw ni mali jamana binna nin gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ kidali yɛrɛ darakilen ka bɔ mali ka lakana kɔnɔna la. Awa o kɔfɛ an y'a ye waati damado kɛra kabiri jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka waatiw la mali finitigiw tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bi don kidali nga a koɲɛw balila e dalen b'a la ni wulikajɔ baara minnu n'a larawuliliw bɛ senna ka taa kuncɛ desanburu kalo la finitigiw bena se ka kidali yɛrɛ minɛ wa.
I y'a fɔ cogo min ka donc a kɛra cogo cogo baara de bɛ kɛla parce que an ni ministrement bɛnna min kan ni baara siɲɛna ka ban tɛgɛnɔ bilala a na nations unies na k'a fɔ min ye ka ɲɛ n'an b'a fɔ tubabu kama retrocession k'anw kan ka segi armée ma cogo min o baaraw de kɛla donc comme président y'a fɔ cogo min premier ministre y'a fɔ cogo min baaraw de kɛlen do ka donc kidal taali ka ta foyi tɛ se ka bali a bɛ gɛlɛya mɛ foyi tɛ se ka bali donc c'est pour cela bi il est important que baaraw ka se k'o kɛ hakilija ni hakili b'a la ye kuma dɔ fɔ tumani min na Musa Mara taara kidal mangan caman tun kɛra Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ wulila k'a fɔ ko accord dɔ ka siɲɛ an ni olu cɛ o ye Mauritani président wele ka na ka taga accord siɲɛ kidalikaw hakilina b'a la k'a fɔ hali bi o accord de bɛ yen donc baara de ka kan ka kɛ o kɔnɔna de la mais an bɔra o kɔnɔna na an nana accord min siɲɛna en 2015 avec Algérie accord min siɲɛ baara ninnu kɛra ni o kɔnɔna de ye mais bi an bɛ position min na donc retrocession na k'an bɛɛ bɛ segin état de ma donc baara min bɛ kɛla ka daminɛ depuis Berta in kɛra fo ka na se bi ma mankan bɛɛ bɛ kɛla attaque min bɛɛ bɛ kɛla lere attaque min bɛɛ bɛ kɛla yɛ a bɛɛ bɛ kɛla de pour que mɔgɔw kana se kidal mais kidal seli ye diyagoya ye a baaraw bɛ kɛla baaraw bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na c'est pour la nations unies mɔgɔw programme min fɔra o programme n'a sera o kan k'a d'anw ma tuma min an b'a ta o kɔrɔ de y'a ye ka na an tilala bi agelok ko ani tesalit ko la n'olu taara ka ban n'o position o renforce la ka ɲɛ baara tɔ bɛ se ka nɔgɔya an bolo ni ala sɔnna.
Ni diyara ye Nuhu Togo an ka foli bi ye k'a lase aw ma k'a fɔ ni tun ye Nuhu Togo ale ka laseliw ye min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ. Mɛ ni an ka kunnafoniw ye VOA banbara ka malikura kɛnɛ kan bi ni o kɛra ntɛnɛn ye Oktoburu kalo tile fila san 2023 a yirala k'a fɔ jateminɛliw kɔnɔ kalansow dayɛlɛnna Mali jamana fan caman fɛ hali ni k'a sɔrɔ basigibaliya bɛ marabolo dɔw kɔnɔ. VOA banbara ka kunnafonidila ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛda kalanso dɔw kɔnɔna kan a tɛmɛna cogo min na walasa an ka se k'o kunnafoniw lasɔrɔ ka di aw ma an k'o lamɛn.
Nin y'an ye Aminata Diop lakɔliso kɔnɔ Bamakɔ sigida 4nan na. Sɔgɔmanɛgɛ kaɲa seegin lakɔlidenw lakɔliden somɔgɔw fɔɔ ka taa se kalanfaw ma nunu bɛɛ lajɛlen tun be kɛnɛ kan nisɔndiya foliw kuloni yɛlɛw nin bɛɛ lajɛlen tun be jate minɛ. O hokumu kɔnɔ an y'an ka kuma bara tegun kalanden dama dɔ la Sherif Aidara ale nisɔndiyalen do ka daa kan a be 8 ane kɛ ɲina.
O an ma fɛn sɔgɔmada ɲɛna an taara yɔrɔ tɔgɔ wele kɛra n tɔgɔ yera a fɔ ko a fɔra ko n pasera wa an donna kilasi kɔnɔ an taara an sigi fɛn ma kɛ bi kɔni an bɛ kulonkɛ la.
Mɛ ekɔli tala ɲina e yɛrɛ i nisɔn ka di wa ou bien a ko bɛ cogo di?
Bɔn nisɔngɔ di.
Munna?
Paseke a taara bɔn n famana n terikɛw ma n n'olu ye ani kalan kɛko ɲuman ninnu o de nisɔndiya kun.